Yepliyer Azadlık Radyosu. Yerdirimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şun 2021 yılın 19. yanvarı heptenin seyşenbe günü efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Türkmenistan COVID-19 keselini hasab almadık dünyadaki 10 devletin hatarında galiyar. Marada bazarlar gayetadan yapıldığı arasızçılık güçlendirildiği ve biyelik maklumatları dinleyip bilirsiniz. Yepleşikimizin esası bölümüne başlamadan azal tiyadelikleri dinleyen onların mazmunu lensedi. Men Gözel Hudayverdiye ve tanış ediyarım. 17 январда Германиядан Орсияда кайтып баран Кремлин танкетчиси Алексей Навальный Москванын Шереметьево аэропортунда канун корозадарлар тарапынан тусак эдилгенден соң үзмөлүктө сакланыар деп анын аклоочулары айдыярлар. Аклоочуларын 18 январда айтмагына көрө Кремлин танкетчиси Хова Мендельнин колундагы полиция меркезине экидилели бери анын менен катнашууга уруксат берилмейер ве анын жагдайы немаалым калыяр. 18 январда Навальныйнын коррупция каршы фондунун мүдири Иван Жданов ве анын метбуга секретари Кира Ярмыш Навальныйнын Химки шаһарындагы ичери иштер бөлүмүндө сакланганлыгын хабар бердилер. Орсиядын түрмөлөрү көзөкчүлүгү деген куллугу ФСИН Навальныйнын тусак эдилмегинин себебин анын 2014 жылда кыянатчылыкта айыпланып жанаат көзөкчүлүгүнөн качмак менен багылышыклы шертли өкүмүнүн дүзгүнлөрүн көп бодондугу менен түшүндүрдү. Навальный шертли түрмө тусаклыгынын мөхлөтүн бодонлугу үчүн 3,5 yıl azatlıktan mahrum edilip bilinir. Birleşen Ştatlar Germaniya, Britanya, Avropa Birleşigi, Kanada şeýlede Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Bidenin baş kömekçisi hem adam hukuklaryny goraýjy toparlar Navalnyň tutsak edilmegini dessine ýazgardylar we onuň boşadylmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjy daralary prezident saýlanan Joe Bidenin kasam kabul ediş tabaratynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Washingtonda nowatçylyk edýän milli gwardiýa goşunlaryny barlaýar. Resmiler içerki hücumdan alada bildirip Washington'a iberlen Milli Gvardiyanın 25 min tövörüge agdatına federal kanun goreci guramalar tarafından gözökçülük edilenligini 17 yanvarda aittiler. Koşun sekretari Ryan McCarthy resmilerin içerki hücumun bolup bilecek hupunun havarladığına aitti ve serkerdilere öz hatarlarında kislendik problemani üns merkezinde saklamağı tavşırdı. Milli Gvardiya yolbaşçılık edýän General Daniel Hawkinson barlyklaryň gizlin gulluk we FBR bilen bilelikde geçirilýänligini bildirdi. Prezident Donald Trump'ın tarapdarlarynyň paýtagtda Kapitoliýadan hüjüminden soňky bulaşyklyga gatnaşanlaryň käbirini häzir ýa-da ozal harby gulluga gatnaşygynyň bardygy anyklandy. Türkiýede yerleşýän we bu ýurtda hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary ulag kartyçkasyny almak hukugyna eýe boldylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 15 ýanwarda habar bermegine görä indi ulag kartasyny almak we ony HES kody bilen baglaşdyrmak üçin Türkiýede hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmen raýatlary diňe öz pasport belgisini hem familiýasyny görkezmeli bolarlar. 29 dekabrda Türkmen Helsinki fondy 2021 ýylyň 15 ýanwarynyň başlap Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň HES talaplaryny berza etmek baradaky 2020 ýylyň 30 maýynda kabul edilen düzgünine görä şäher ulaglaryndaky ähli ýolukçylaryň ýörite kodunyň bolmalydygyny habar berdi. Talaba görä ýurdun öz raýatlaryna ýörite kodlar dokumentlaryna laýyklykda berilmeli edildi. Daşary ýurtly sýahatçylar olaryň daşary ýurt resmi namalary esasında kod berildi. Türkmen Helsinki fondy Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň bi-kanunyk ýagdaýda ýaşaýanlygy sebäpli bu düzgüniň girdilmeginiň olary hatar astında goýýanlygyna ünsi çekipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy gurama 15 ýanwarda çap edilen maglumatynda öz iýberen habarynyň esasında ýüzlerçe türkmen aktivistiniň 153 telefon nomeryny jaň edip maslahat soranlygyny netijede problemanyň Türkiýanyň degişli idaralaryna ýetirilen ligini xabar berdi. Türkiýe hökümetleri biperwaý galmady we türkmen rejiminiň ýalňyşlygy sebäpli döredilen ýagdaýdan çykylgy tapdy. Türkmen Helsinki fondunyň haýyşy boýunça şuň bir näçe türkmen migranty bu ulgamy synagdan geçirdi we olaryň hemmesine ulag kartyçkasy berildi diýip gurama öz maglumatynda ýazýar. Belarus protestçileri 17 ýanwarda ýurdunyň dürli şäherlerinde we ýaşaýyş nokatlarynda tilgäklerde hem ýaşaýyş çaýlaryň golunda ýörüş geçirdiler we awtoritar ýolbaşçy Aleksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagy talep etdiler. Şeýle hem demonstrantlar soňky 5 aýyň dowamında protestlere garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talep etdiler. Saylow resmileri ýurdun 9 awgusta geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazananlygyny ýygylan edenlerinden soň Belarusda ýygyderli demonstrasiýalar geçirilýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Lukaşenkanyň gaýtadan saýlanmagyny kanuny diýip ikrar etmekden ýüz öwürdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.